galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
Hadda bisha February ee sanadka 2020kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrabaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo cambaareysay warsaxafadeed ka soo baxay dalka Imaaraadka Carabta.
Dowladda Imaaraadka ka soo baxday warqad aan kor kusoo sheegay midabka kale lahay oo aan meelna ka waafaqsanayn xeerarka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada waddan, iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee ku sii baahaya Soomaaliya.
aad bayaan u dareemaynaa inuu cudur kusoo batay maalin kastaa waxaan aragna bukaanno cusub oo kala duwanaweyi. markaan si ka shakino calaamooyinkii COVID-ka lagu yaqaanay inay bukaanadaasi taan wataan ama qabaan, waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kumanaan mudaaharaadayaal ah ayaa mar kale axada maanta ay isugu soo baxay waddooyinka guud ahaan Myanmar maalin kadib markii laba qof la dilay kolkii ay biliiska iyo ciidamada ammaanku rasaas nool sunta dadka ka ilmaysiisa iyo haamaha biyaha ee dibadbaxyada lagu kala eriyo u adeegsadeen kuwa ka mudaaharaadaya afgembigi milatariga ee 1 February. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey rabshadaha dadka badan ee ku dhinteen, adeegsiga awoodda xad-dhaafka ah, cabsigelinta iyo dhibaateynta ka dhanka ah bannaanbaxayaasha nabadda waa mid aan la aqbali karin, ayuu ku qoray twitterkiisa goor dambe oo sabtidii ah. 20 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadihii sabtidii, sida uu sheegay madaxa mutadawiciinta ka shaqeeya adeega gurmadka degdega ah, waxaana loo xiray 569 qof diidmadooda afgembiga militari, sida uu sheegay ururka caawinta maxaabiista siyaasadeed. subaxnimadii hore ee hadda maanta ah biliiska ayaa xiray jilaacaan ah Luumin oo ka qayb qaatay mudaharaadyo ka dhacay Yangoon, waxaana uu ka mid ahaa 6 qof oo caan ah oo ay ciidamadu sheegeen in loo raadinayo eed ah inay dadka kiciyeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in Maraykanku uu aad uga walaacsan yahay wararka sheegaya in ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha ayna sii wadaan qabqabashada iyo dhibaateynta bannaanbaxayaasha. danaha guud ee ka dhexeeya Turkiga iyo Maraykanka ayaa ka miisaan culus waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin. Ankarana waxa ay doonaysaa inay wanaajiso iskaashiga kala dhexeeya Washington, sidaasi waxaa sabtidii sheegay madaxweynaha Turki Recep Tayyip Erdogan, kani oo ah dhawaaq naadir ah oo dib u heshiisiineed. xiriirka u dhexeeya labada dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa waxaa midmadow geliyay arrimo badan. bishii December, Maraykanka ayaa cunuqabateyn ku saaray Turkiga iibsiga nidaamka difaaca Ruushku sameeyey ee S-400, halka ay Ankara ka carootay taageerada Maraykanku uu siiyo maleeshiyada Kurdiyiinta ee YPG ee Suuriya oo ay u aqoonsan tahay urur argagixiso ah. Turki oo sheegay inuu doonayo hagaajinta xiriirka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray Washington inay joojiso taageerada ay siiso maleeshiyaadka YPG oo ay ku eedeysay inay la safan yihiin mintidiin ay sheegtay in bishan ay 13 ruux oo Turki ah ku dileen waqooyiga Ciraaq, halka Maraykanku uu ku dhaleeceeyey Ankara sida ay u maareyso xuquuqda iyo xorriyadaha. Turkiga ayaa kireystay shirkad dhanka sharciga ah Arnold and Porter oo fadhigeedu yahay Washington si ay ugu ololeyso in dib loogu celiyo barnaamijka diyaaradaha F-35 kadib markii Maraykanku ka joojiyey Turkiga barnaamijkaasi iibsashada difaaca S-400 awgeed. Ankara ayaa diiday sheegashada Washington ee ah in nidaamka difaaca uu khatar ku yahay diyaaradaha F-35. ugu dambeyntiina, dalka Niger ayaa waxaa ka bilaabatay codeynta wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha oo la filayo inay keento kala guurkii ugu horreeyey ee dimuqraadi ah tan iyo markii dalkan ku yaala galbeedka Afrika oo xurriyadda ka qaatay Faransiiska sanadkii 1960-kii musharax xisbiga talada haya Maxamed Bazoum ayaa dad badan u arkaan inuu guuleysan doono kadib markii uu codka ugu badan ka helay wareegii koowaad ee doorashadii la qabtay 27-kii bisha December waxana uu helay 39.3% codadkii dadweynaha waxa uu la tartamayaa madaxweynihii hore Maxamed Osman kaasi oo doorashadii December helay 17% Bazoum oo 61 jir ah xilal badan oo sarsare oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha dibadda iyo arrimaha gudahana ka soo qabtay dawladdii waqtigeedu dhamaaday ee Maxamed Duuce Soufo ayaa waxa uu taageero ka helay musharaxiintii wareegga koowaad ee doorashada keenay kaalmaha 3-4 warkii dunidana degsiyal waa naga intaa
مهدسانيد محمد بشير عبد الرحمن او انو اخرين ايه ورك عالم كا هلقات كلا سعوتينا والان تاب صوماليقا اي بيو وي انكو باللون اي دولد صوماليا هيا عمباري ساي ورقاد اي دولد اي مارات كا عربتا شالي كاسو سارتاي غلالاسي كاد عيما غلادا مقدشوه مالنتي جمعيه دولد صوماليا هيا شاكتاين ورقاد داسايا هاي دقف اسلامر كانا waxay ugu baaqday imaaraadka carabta inay raali gelin ka bixiso qaladkaasi sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Uusmaan Abuukar Dube imaaraadka ayaa shalay waxa uu soo saaray war saxaafadeed oo kaga hadlay gacanka hadalkii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho waxana uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda sii xumaanaysa ee Soomaaliya qalalaasaha socda iyo adeegsiga awoodda xaddidaafka ah sida lagu sheegay qoraalkaasi imaaraadka ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay dawladda Soomaaliya mid ku meel gaar ah sida ku qornayd warqadaasi imaaraadka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay taageerayso dadaalada caalamiga ah ee lagu qabanayo doorasho ku dhacda si furan oo xor ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in ka hadalka doorashada Soomaaliya ay tahay arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaana uu ka digay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jiraa maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulan uga hadlay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta taasoo ku saabsanayd iska hor imaadyadii maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ku dhex marayay ciidamada dawladda iyo kuwa midowga musharaxiinta warqadda ka soo baxday Imaaraadka ayaa wasiirku ku tilmaamay mid midab kala leh oo Soomaaliya u ekeysiinaysa meel mugdi ah waxaana isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in sidoo kale ay warqadani muujinayso in Imaaraadku aanu aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya.
Waxa dawladda Imaaraadka soo baxday warqad, warqadda aan kor ku soo sheegay midabka kala lahay. Waa meel la ka waafaqsanayn xeerarka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. Warqadda Imaaraadka waxa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya. Waa dawladda inkiraya taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa darraadi ahaa dawladda ma jirto iyo warqadda dawladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. Warqadda waxaa ka muuqda in Imaaraadku ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fowdo iyo baraka, waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada hororka ah ee fowdada ah ummadda Soomaaliyeed horey u soo daawatay. Mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax dowlad laanta. Warqadan waxa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba u cadeysay tuunkii ay qabeenay ahaa saraakiisha arrimaha dawladda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan. Dibindaabiyadaas oo si cad uga horimanaysa qaynuunka caalamiga international law-ga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddeynteeda wadata soo bandhigi doona hay'adaha ay khusayso waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas-uuliyad.
Ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu carabka ku dhuftay in dal kasta uu xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha, sidaa daraaddeedna arrinta doorashadu tahay mid Soomaalida u taalla oo aan laga aqbalaynin dal kale inuu soo farageliyo.
Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan, sida uu dhigaya xariga qaramada midoobay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray. waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Arrimaha gudaha ee Soomaaliya lama jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa. Dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisa ay noqoto timid xalaal taalla ma jiro. Sababtaa darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aanan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashada ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs. waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fakaraysa faragelin إن يدوق شوكسيت. بدي أولا يه هرمان على شقيين إن فلان دب إنه غفلا فرق إن كعمها يال كويسنا. وعدو بان دجال كل شرنا يدب خلاه إنه غطرين. هدي أنا هرمان كي يجي يكتين كدولة دم ما صباح يا كفر حجلين إن ما سماي كرنا وح كفر حجلين ياه إن نستلنا أو قحنا أو جمون. أفكاني فرح جلين إن هرمان كي يجي دولة دم ده النمط وح فرح جلين ياه كرنا. فأنا ما سماي كرنا ودبوا ملا بكرنا.
حسن كافي قويشته DOA مقدشه
dagaystayaal waxaan naga xusuusinaa in imaaraadka carabta aysan wali tajaabin hadalkan dawladda Soomaaliya ka soo baxay marka ugu horeysa ay ka hadasho imaaraadkuna waa nidi soo gudbinaynaa
mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiil heer federaal iyo mid goboleed ayaa muddo ku hawlanaa nabadaynta curaadka dhaxday deegaanka Nugaal Gibin oo hoos tagta degmada Guldugob ee gobolka Mudug shaqaaqo cusub ayaa la shiri in marka la dhawaan ay soo laabatay kadib markii qof xoolo dhaqata ay dil loo geystay taas oo daba socotay heshiis la gaaray sanadkii hore warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macal Isxaaq
wada hadalla muddo ka kala socday Galdugob iyo Bandeerada isla markaana u dhixiyay wax garad ka soo kala jeeda labada dhinac ee colaadu ay ka dhaxoognayd ayaa lagu gaaray heshiis xal u noqonaya xasiloonida deegaanka Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka warramay heshiiskii laga gaaray colaad muddo ka jirtay deegaanka
marka uu wada walaal anagu meeshaas waxaan uga shaqeynaynay inaan dadkaas walaalka ehelka meesha wada degan oo muddo badan dhibaato ka dhacaysay ayaan waxay hadda laga gaaray waxay ahayd safgarad heshiis waara laga sameeyay runtii waa nasiib darro waan maqlay qof baa ku dhintay meeshaas waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa sharci wanaag waxa weeye waxaa ballanta iyadu taajiil ahaydmo arrintaasi nabaddii lagu bilaabay inay ku dhammaato oo nabad waarta laga dhaliyo meeshaas waxaan ugu baaqaynaa maamulada meesha ka jira labada maamul Puntland iyo dhinaca madaxda dhinaca Galmudugba ee gobolkaas in ay mas-uuliyadooda qaataan arrintaas iyada
General Ahmed Abdi Xaashi Ahmed Taajir oo ka mid ah mas'uuliyiinta ku hawlanay dhameynta colaada ayaa ka warramay deegaanka
nabadintii waa lagu guuleystay dadkii walaalaha ah meeshaas wax ka gaareen heshiis soo dhaca yaa nu sameeyay dambiyada lagu tagnay waxaan haddana shir labaad ku hawlanay dambiyada dhameystirkii baa loo dhimanaa runtii shaqada inteedii dambiyada waa qabanay waana si darro in marka uu soo noqdo fal kale oo dil ah oo waxyaabihii lagu heshiiyey wax burinaya meesha ka ba-an waa arrin sii dara laakiin arrintaasi waxaa dee loo aaneynaya oo hadda ay ka dagaalo kale inay meesha ku jiraan oo maaragtay argagixiso iyo odaa nabad ka rabin carada cid gaaro oo hadda labada reera oo aan filannahay ku tuugayna inaysan labadii halkaa laga yeeglaanay ka faa'idaysan runtii ma jirto
xildhibaan daahir maxamuud muuse oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ayaa dhinacyada ka dalbaday dhaqangelinta heshiiskii horey loo gaaray
odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo gobolka mas-uuliyiintiisa kala duwan wanaagii iyo horumarkii soo socday oo lagu heshiiyey cidii jabisay in sharciga la hor keeno oo dadka nabadgelyada ee jabiyey heshiiskiina aan dambiiluhu uusan labada geesgeesna garin inay soo qabto weeyaan odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo ciidamada amniga dhexdhexaadkana waxaan faraynaa in hal meel lagu soo wada jeesto cidii nabadda jabisay
deegaanka Nugaal Gabin oo dhaca dhinaca galbeed ee gobolka Mudug ayaa waxaa wada degan xoolo dhaqato kasoo kala jeeda Galdugob iyo Bandeerale waxaana waxgaradka labada dhinac laga dalbaday xakamaynta xiisad mar kale ka dhacda deegaanka
arrinkaas waxaan la hadalnay ogeyaashii waxaan la hadalnay labada gala culimadii oo lagu baxay runtii waxaanan isku dayaynaa inaan xakamayno runtii hadda dhibka dhacay aan waxba ka daba tegin waxaanan ugu baaqaynaa in aan marnaba dhinaca colaadda dagaalka loo dhaqaaqi arrinkaas la dejiyo nabadayntii iyo halkaan wixii aan intaas dhowrka dulad u fadhinay aan maaragtay saliyaasha ka bixi
General Cabdiwari Gorod taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa carrafka ku dhiftay qaar ka mid ah qodobadii salka u ahaa heshiiskii Galdugob
marka waxaan leenahay haddii dad waxbarasahay ay arrintaas hadda ku gardarroodeen odayaasha dhaqan iyo culimada iyo waxgaradka iyo maamulada يدمان دسك مسؤوليتا بشرست وحلانا يسيد الوغاشي وهايد نكي ندلة إلا سوق سوق بلده أي رازسه وملك سلوغو تقو سي دسكي حقها نعوها اللوغو ديو اللوغو ديو ويونا أي نعوها وغو تاو واجبات كسارة مركز دسكا سبحان لنا هاي لذال كان نوع عاسي يان لبيردرينين
galbeed ka gobolka mudug oo muddo ka badan rubac qarni ay ka jirtay colaad ku saleysan daaq iyo biyaha ayaa u dhaceysay dadka halka wada degan waxaana wax garadka iyo masuuliyiinta ay sanadkii hore ku baxeen daminta xiisad ka taagnayd deegaanka hoostaga degmada Goldogob hayeeshay is araga masuuliyiinta ayaa waxa ka dhashay qabashada shir lagu soo afjarayo colaadii deegaanka ka taagnayd muddada Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA galkacyo
markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinta wicitaanka dhigaystaha waxaana la socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed
kulanka waxaan wanaagsan idinkiin dhigaysiyaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka wicitaanka dhigaystaha ee toddobaadkan in badan oo kamid dadka Muqdisho ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay si weyn u hadalhayay kadib markii dhowr qof oo bulshada si weyn looga yaqaano ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19 ka isbitaalka Martina ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa jira dad la dhigay isbitaalka oo ka soo bogsooday xanuunka COVID-19 ka. Haddaba qatarta xanuunka COVID-19 ka ayaa inta badan dhinaca kale waxaa daboolay xaaladaha siyaasadeed ee waqtigan ka taagan waddanka. Maxaa hadaba wax looga qaban karaa sidee wax looga qaban karaa xanuunka COVID-19 ka waana cudur noocee ah oo Soomaalidu sidee ayay ugu diyaar garoobi kartaa kortagiisa iyo la tacaalistiisa dhamaan arrimahaasi waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Cismaan Aadan Cadee oo isoo kula xarun la yiraahdo xarunta Aadan Cabdulle Hospital magaalada Muqdisho Dr. soo dhawow ugu horeentii had nooga warantaa xajmiga aad arkeysaan dadka xanuunka COVID-19 ka lala keenay isbitaalada amaba aad maqleysaan hadii aad dhaqaatiirsiin
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan bandhig aad baan u dareemayna inuu cid ku soo batay maalinka saaxan ay nafsi bukaanno cusub oo xaqiiqda weynay markaan shaqo shaqayno calaamadihii COVID-ka ee yaqaanay inay bukaanada jiraan wataan ama qabaan waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa markaas testing ku positive noqdaan waxaan kula talinaa haday aad u daran yihiin in isbitaalka lagu kala galay bukaanadan lagu daaweeyo aan u dirno oo dhaqtiina kuwii xaaladooda ay la siran tahayna waxaan ku talinaa guriga inay joogaan ay masbuuraan waxaan la siinaa talooyinka loogu talagalay qofka inuu dhowro dadka kalena uu si saxda ah ugu gudbina kalena uu dhowro dadka kale iyo waxa loo yaqaan precautions loo baahanyahay sameeyo
waa tahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka xadiga aad arkeysaan dadka ama isbitaalka Martini loo gudbinayo ama adinka idin soo booqda xarumihiina caafimaadka dhaqaatiirta Muqdisho ma iska wareysateen ma tiro aad u badan oo argagixeeda leh baa mise waa wax wax laga qaban karo
ala kulli xawaatir aan filaynaa anaga waas weyn u tahay Soomaaliya baan nahay marka aan fiirino tasiilada aan la maayo waxa qodobka aan looga hortago in lagu daaweeyo si aad ogtahay kiisaska ee qodobkan qodobkiisa sidetan nooc waxa waa yasiran yahay oo dadka dawara ka raaystaan ayuu aan dib badan la kulmin qodobkiisa waa tan shan iyo toban waxa jirta kiisaska mid ka qaadan waxay noqdaan kuwa u baahan in isbitaal la geeyo boqolkiiba shanna waxay u baahan yihiin intensive care unit ay u baahan yihiin kuwaas waa kuwa u baahan mataqaana aalada ay ku nafsadaan waxaas sida neefta hawada waxa la sababtiina uu dhacaan ka buuxa marka annaga bukaanada aan aragno aad bay hadda kuwaasan dambay ku yeeshay aan arki jirnay hore ay ugu duwan yihiin waxaan filaynaa marka bukaan aad iyo aad ayuu u soo batay markii aan u fiirinay bilihii hore
waa gartay doktor aad iyo aad ayaan u gartay bal waayahay dhageystayaasha aan siinayo barnaamijka intiisa badan waxay noqon doonaan dad uu saameeyay xanuunka ayaga ama uu ehelkooda saameeyay. Dhageystaha ugu horeeya magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka uga jiraa. Mawlid ayaa la yiraahdaa. Mawlid, soo dhow, magacaagana noo dhameystir. Bal xanuunku kugu dhacay sidee ayaad maaragtay u dareentay ugu horeyntii haddaad dadka la wadaagto?
Waa dhawahay Zahra, magacaygu waa Mawlid Axmed Xasan. Xanuunka wuxuu waxaan dareemay calaamadihiisa markay ahayd axadii saddex iyo tobanka bisha ay ahayd. Waxaan isku arkay indhaha oo xanuunaya iyo sidoo kale dhabarka oo aan ka dareemay iyo jirka xanuun aan ka dareemayan ayaan mataqaana isku arkay. Isla marka axadii gurigii qolkii iyo fadhigii ayaan isku xiray oo reerkii waan ka dhexbaxay. Marka waqtigaasi ka dambeeyey waxaan dareemayay in bahalkii uu ixayo welina dhakhtar kumaanan degdegin oo maalintii labaad oo isniinta ahayd ayaan weli guriga joogay. Marka waxaa iga tagay urkii iyo dhadhankii, waxaanan dareemay in madax xanuun iyo qandha ay igu soo darsantay. Markii intaa aan dareemay waxaan xaqiiqsaday inuu bahalkii yahay. Waqtiga ilaa haddana gurigan ku jira qolkayga hal mar keliya aan ka baxo dhakhtar aaday.
Ma xaqiijisay?
Markaasna ka ii soo sheegeen. Dhakhtar aan aaday, isbitaalka Somali Sudanese oo kamid ah baraxa kamid ah xarumaha ay dowladdu u adkaysay inay dadka isaga baaraan. Marka resultigeygii within 24 hours kusoo laabatay waxayna noqotay positive.
Way, marka maxay tahay su-aashaad weydiin lahayd ama waxaad uga faa'iidaysan lahayd Dr. Cismaan Aadan cadowqadka ku jiro?
Qaabka loo kontrolo ama loo maamulo isbitaalada dhib ay ku qabaan marka uu yimaado qof qaba ama dareemaya calaamadihii COVID-19 marka uu isbitaalka yimaado, inta badan isbitaalada siday u handalgareeyaan qofkaas ama ay ula dhaqmaan kama duwna isbitaalada. Inta badan qofkii bukaanka kale oo caadiga ahay oo isbitaalka yimid sida loola dhaqmaa si lamid ah loola dhaqmaa, waxaa lasoo marsiiyaa dhakhtar lambar uu soo jirtaa meesha qofka caadiga lambar kasoo jirnaayo kasoo jirtaa counterkii ama receptionkii yimaadaa dhakhtarkii oo la kulmaa. Yacni wuu fiicnaan lahayd in la kala duwo bukaanada isaga shakisan inay cudurka qabaan iyo bukaanada kale sida caadiga u yimaada isbitaalka. Waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka inuu arrintaa faahfaahin ka yara bixiyo sida isbitaalada kale iyo dadka caafimaad ka shaqeeyana ay wax ugu fixnaan arrintaas.
Waa tahay, waayahay. Khadka telefoonka ee Mawlidna in yaroo codkiisa ayuu gogo'ayay marka. Laakiin inta badan mawduuca waxay tahay feejignaan badan ma jirto leeyahay doktore dhageystahaasi, sidee ayaa lagu sameyn karaa feejignaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka si dadka bukaanadan xanuunka uu soo ridanayo uusan dadka kaletana u saameynin?
Waxa weeye arrintaas waa arrin u baahan taxadir gaar u baahan. Annaga xob isbitaal ahaan bukaanka waa sidii uu sheegayo hadda bukaanka symptomska iyo kugu imaanayo ku xiran tahay. Mawlid hadda wuxuu sheegay inuu dhagar xanuun iyo koon xanuun iyo waxaas uu dareemay waa calaamooyinka virus kastaba lagu keeno. Waa viruska waa ogtahay coronaviruska xataa influenceka caadi ah isku meel bay ku yimaadeen. Laakiin marka ugu horeysa beryaha ugu horeysa sidii waxaa lagu qabanayaa virus ama kor xanuun, muuqo xanuun, qandho, dhuun xanuun kastooyo waxaas oo dhan. Marka adiga ma dareemi kartid, ma sidii kartid bukaankan waxay qabaa COVID-19 sidaa darteed meel gaar ah dii caadiyan. Marka bukaankaas markuu ku yimaado cud bukaan qaba virus caadiga ah influenza caadi kor xanuun qaba, laakiin markaas kabacdi ayaa la rabaa inay ku fiirisid haddii symptomskiisa calaamooyinkiisa u noqdo kuwa si aad u marin kartid inuu yahay dhinaca koofka. Annaga dabcan waxaan qabnaa meel emergency la yidhaahdo bukaansariyo aynu yaalaan bukaanada marka ugu horeysa ah kuyaadahaysta kusoo kala saarsaari marka. Laakiin bukaankii ay calaamooyinkii sida neefta ay ku cisoonta maxdad hayale calaamooyinka ugu daran oo u baahan taxadirka in mataqaanaa soo jiidanaya dhakhtarka attentionkiisana waxaa waaye bukaankii kugu yimaada neef xanuun kugu yimaada ama xabad culeysiisa ama xanuun kugu yimaada marka meesha ku cishan tahay. Kaas ayaa annaga markaan aragno bukaanada waa ka bixinaa maga emergency gaar ahaan.
Muxuu yahay adoo soo koobaysid, waaye doktor adigoo soo koobaysid, muxuu yahay hadalka aad dhaqaatiirta dhihi lahayd iyo xarumaha caafimaadka say u muujiyaan ayagana feejignaan oo xanuunka si dib yar aan la soo qaatin.
Ala kulli xisida al-awwal ugu waxa way bukaanka taratiirta waxaan leenahay bukaan hal iyo so triyaad hal sameeyo oo maneeyo waxa way shariicada gaar ah lagu talo qeyb gaar ah lagu toogo waxa lagu talo galo bukaanada laga shakiinayo in cudurkan qabi karo markuu noo yimaado maasha hal biyo kabaad selection aan lagu soo kala saaro waxa kala loo soo reebo mid ka mid ah qaybaha kala taxiibta ee dhisi clinicada loo soo diro si u baahan taxadar gaar oo shaki laga qabana meeshii taa lagu daaweynayo meeshii taa testi lagu qabanayo lagu qabanayo testina lagu dirayo taasi kaliya ayaa xanuun malaynaa macquul inay taabtaan taas waxay u baahan tahay laba arrin oo baahan tahay bukaanka Soomaaliya naftiisa inuu arrintan wacyi fiican in la geliyo la geliyo bukaanka uu og yahay inuu mataqaanaa qaato sideeda maski uu qaato distansiga uu dhowro oo asagoo markaas fikirkaas qabo cudurka inuu dalka ku jiro oo haddana si xooga loogu jiro inuu mataqaanaa bilaabo wuxuu sidii loogu hortagi lahaa inuu ku dhaqdhaqankeeda bilaabo annagana waxaan laga raadsiileeyay mataqaana inaan kala saarno meelo lagu kala bixiyo oo filter camal loo sameeyo
way dhageysto kale ayaa qadka ku jira dabcan dhibana ah oo xaaskiisa ay u dhimatay xanuunka COVID-19 ka ayadoo weliba 8 bilood oo uur leh soo dhowo maxamed caafi muqdisho ayuu asna kaga jiraa dabcan gabadha halkaas ku dhimatay maxamed aragtidaada maxaad nala wadaagi lahayd adigana sidee loo qabtay xaaskaaga in yar hadda dib noo xasuuso adooba soo koobaysid daqiiqadii ugu dambeeyay markay geeriyoonaysayse xaalka isuduu ahaa
waa naxariisto baa aad u mahadsan tahay waxaa markii hore horta ku bilowday qandho caadi ah iyo xanuun qaarka dambe ah oo ay ku sheegaynaysa dhabarka inuu xanuunayo oo aad ay u rurtay loo dambaliyay masaaj loo sameeyo waxaan kasoo bilaabayna uur la-aan inta badan la ogolayn in masaaj loo sameeyo xagga dhabarka marka midka ugu badan oo sheegaynaysa habeenkii ugu horreysay oona ka seexanin wuxuu ahaa xanuunka dhabarka ah weli dhabka ay kasoo baxday baxdin oo dhabar hore ay ku lahayd oo ayagaas macan qanjirka u baxday midka hoostiisa ah marka dhabadaasu inay ka timid nabarka dhabka ah iyo ma aana kala garan karin in baalka uu wato marka EMT dhaktar aan aaday shabixii asagaasaa wax kasoo sameeyey oo qashin wax kasoo saaray dhabkii marka asagii aan ka farxalaanayna waxaa markaas bilowday qandhadan iyo dhabar xanuunkii iyo logu yahay kasoo soo laamaya leedahay logu yahay xanuunay waa soo laabi lahay waxaan geenay dhaqtar shaafi baan geenay habeen bay seexatay haddana oo ku celinay maalinta dambe afar habeen oo kale seexatay waxaa markaas dambe ku bilowday in ay dhigsato in meedka aynu jiiri karin oo portable machine yar lagu caawiyo la siiyo xoolaha markay xiratada ay sifurayso caadi ay noqonaysay oo inta badan aysan isticmaalayninba dhakhaatiirtuna ay markii dambe u direen raajo oo yidhaahdeen waxaa noo muuqata limoon iyo liin waa ka qaadeen raajona waa ka qaadeen halkaas ayuu ka bilowday markii dambe oo meesha ay sii adkaatana gabarka iyo staff libaaxna shaqeeya ayaa tiri gabadhaana waxay u baahan tahay in la geeyo isbitaal xisiiri arrintada sii adkaana sasi iga muuqata walow wiil nersan ha isbitaal kala shaqeynayo wiili yiri gabadhaana waa barbajoog xanuun yar hadii aad serious loo qaadanayso gabadhan waxa laga qabtay asay jirta meelaheeda laakiin kala bixinta gabadha ayaan qaatay sidaasan waxaan ku jirnay meesha lagu baaray
Martini waaye Martini markaad geysay marka gabadha oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey geerideeda maxaad dareenteen
markii ugu horreysay waxaan geenay isbitaal layiraahdo Dimeli markaan calaamadaha u sheegnay ayagaa na yiri Martini ayaa nagala taliyay Martini markii aan tagnay oo la baaray oo 24 hours kadib baa layiri waa positive marka waxaa dhacaysay marka hore mashiin yar baa lagu xiray oo portable oo kan maarata la geliyo dabka la geliyo ah oo sahlan kii waa ku cuslaaday waxay noqotay intan haanta oxygenka loo xiro haddana haantiga isaga laba cisho kadib haddana ku adkaatay inay isticmaasho markaasay noqotay ventilatorka loo sii gudbiyo ventilatorka oxygen mashiin walba marka ay bilaabaysay temperaturka maxaan ka normal maxaan ku rahnaa qaadasho iyo sagaashan shan iyo cigaarati sagaashan isgeed iyo sagaashan dowliya meesha loogu talagalay dhakhaatiirtuna waxay muujinayeen haddii mashiinkan ay maalin ama habeenii maalin ay isticmaasho inay kasoo rarin doonto laakiin ma dhacayn in markii 24 saacadood ama 48 saacadood ay hadba mid isticmaasho inay sii jirtanayso waxay laganaysa in levelka ay sii digbo فالتلاتر كيو مرتي جنبه وقلوا جاري انو خصو لقو قنطن يبيرك انو مارتي sometimes 50
وات
جانو حين وقتين ليرا الله سبحانه الله سمعيو كاسانا تنجري وصافي تنجري الله نعري
واي هادا اديقو سيدو قو معقول سن اسو كوبي سي سؤاش ادو الدين لهد دكتور عثمان محيطها
دكتور عثمان عم اكشيلي لها سؤال هذا مضبو اللهم خارجته لكن على بضاعة أعرف اللي هو عندي إلى يصبح أفر عندي سؤال ليس داري ومعه من اللي داري دكتا في حنون كارثي يهري شافي أو الشمع شديسي يرجميلي مرتي يرجميلي مرتي اللي قرر يبو لغاية يسال خلية المرتي بصبح السؤال أطلع وقت جدشنا أنا ما أنا سينين منا يسون بكيها اللي هو COVID-19 هوي راكي واحد رين كاسم ما يسلمين marka waxaan dhaqtarka sawir gaar ah ilaa in xaqiiqta isbitaalada markii la qabo dadka waxay ku yiraahdeen dhiig ka soo bar taagi ka soo qaad keer ka soo qaad waxyaabo nooc ah waxaan aad iyo aad dhaqtarka ugu codsan lahaa in lagu dhiirigeliyo mandatory in laga dhigo isbitaalada in ana la ogolaanin in xaafada la mask la aan la gelin waxa ugu horeeyo qofka soo xanuunsan laga baarnay inuu qabto COVID-19 si aan loogu wareejin
waaye aadi aad ayaan kugu mahadcelinayaa maxamed caafi waana kaaga tacsiinayaa dabcan in xaaska ay geeriyootay waliba xaamilada ahayd in ilaahay ha u naxariisto adinkana samir haa idinka siiyo si rasmi ah ayaan kugu tacsiinayaa marka waaye doktorka ayaan dib ugu noqonayaa in doktor waad maqashaa in caqabadaha soo dhan oo dadka ay ka sheekeynayaan xanuunka uu ku dhacay ku eheladood uu ku dhacaybo in marka talaal ayaa adduunka laga sheekeynayaa hadda oo talaalkii ayaa la qaatay xataa meelo badan oo dunida ah shakiga talaalka aad ayuu u badan yahay lacal hadiiba Soomaaliya qiyaasaha loogu talagalay talaalku uu yimaado talaalkan maxaa dadku ku boorin lahayd
talaalka waa wax ugu fiican oo cudurkan lagu tirtiri karo waay laakiin inta annaga talaalka maadaama aan awood dhaqaale aan u haysanin dowladdeena aysan lahayn marka aanay waxaan ku boorinaa laba arrin dawladda aan ka codsanay sida uu dhaqsi badan ay la kaashanayso la kaashato in dalka talaal umada ku jira la keeno labo waxaan wadaagaa caafimaadka aan ka rabaa iyo dawladda aan ka codsanaya ay ururka tafatiibka aan ka codsanaya inay xoojiyaan oo laga dhigo waxa ma taqaana meel kasta bukaanka hadda isbitaalada markii yimaadaan ay meel kasta umada isku timaado lagu booriyo lagala hadlo cudurkan iyo sida loo kala qaado iyo sida loo barto cudurka calaamooyinkiisu yihiin iyo sida adduunka tan xoog loo saarayo ka hortagana macnihiisu waxa waaye ummadda inay kala fogaato ummadda mataqaanaa inay maskara qaataan ummadda inay mataqaanaa gacanaha markay aad u nadiifsadaan markay meel taabtaan ama markay bedsadaan ama wax kale kahortagaas ayaa qayb weyn ka qaadanaya cudurka faafidiisa inay xakiyaan midda uu soo jeediya waakay allaha xaasiisan allah u naxariisu oo tacsiyey inaya anigana sidoo adiga ugu tacsiyey waxaan ku talinayaa waxa waaye haddaan iraada bukaanka sairidda kasoo gala xarumaha caafimaadka COVID-19 ha laga qaado very expensive waa qaali waaye halkii test magaalada xamar waxaa lagu sameeyaa $30 lagu sameeya yaa ka bixi kara $30 in COVID-19 qof kastaba uu laga qaado waxaan isleeyahay annaga waxaan sida adduunka oo dhanna waxaan isleeyahay hal taxadir badan ha laga yeesho cudurka inuu aad u badan yahay bukaankii qabo qandho waa nin hawada neefta qofkii dhibaysa nooc kastaba ha ahaata calaamo kastaa ku timaadee markii lagu arko mataqaanaa haddii ilaahay yiraahdo cunadii inuu sii jiri rabo usan u qaadanayni oo xataa urkii iyo dhadhankii oo ka yaraanaya markaas bukaankaas in la tardargareeyo layiraahd okay kan waxaa ka qaaday ina COVID-19 ka baareena
way
marka cudurkan calaamooyin badan uu leeyahay laakiin hadda waqti kuma gaarna aan ka wada hadalno
waa tahay
laakiin taxawaad waa preventionkii iyo mataqaanaa treatmentkii oo dowladda xaggeeda laga sugaa tallaalka
waa hadaag dhageysto kaloo joogta magaalada Muqdisho ayaan siin lahaa khadka telefoonka waxa ay ka mid tahay dadka usoo joogay dad ay taqaano oo xanuunka COVID-19 u geeriyooda qaar ehel ah marka soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo aragtidaada xanuunka COVID-19ka doctor Cismaan Aadan Cadow ku maqlaaya
salaam calaykum aad baad u mahadsantihiin bahda VOA magaceegu waxaa yiraahdaa Nimca Xasan Cabdi waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho دبعا مالمهي قدن بي الوحا جري او آد اسو بدناي تامينتا عدرك COVID-19 او كوية لناي برشدو كدقان عاسي مدى بدك واحد اسلاهذا هاي مركا تكتو نسيدي فيتال مرتين يوكالي ان دب آد اسو بدن اي دوغيهين ايضا الله بيحين ايو اواميلتي وزارد عافيماتك iyo dadka kale shaqada kulaha ay leeyahay dadka ka waantooba ama ku saabsan dadka inay maasad xirtaan ka fogaadaan goobaha kale dadka inay san u bisleen in ay yihiin dad degaysanaya awaamiisa bixinaysa wasaaradda caafimaadka iyo dadka ehelka ah ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed laakiin waxaan arkaysaa in bulshada fara badan inay meesha imaanayso qof walba ay rabto kaliya sida ay gudaha ku gali lahayd isbitaalka gudihiisa waxaa kaloo dhacay dhaqan soo joogay qofka COVID-19 ka baxay dhinaca sil aan ognahay ama dhaqaatiirteeni ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay jiraan dad loogu talagalay inay duugaan oo qas ah oo qalabkii iyo wixii waxaa arkay haddana in la tagayo goobtii lagu duugayo dadka qaarkood ma wataan gloveskii iyo waxyaabihii loogu hortagi lahaa marka waxaan isleedahay bulshadeena uma bislo ka hortaga COVID-19 iyo wacyigelinta joogtada ah sameynayo
waayaha xanuunka doctor sida ay sheegtay Nimcaba si xooli ayuu ku socdaa maanta waxaa jirta dad badan oo dabcan bulshada aad looga dhex aqoon oo reerahooda markay geeriyoodaan un ay sidaasi ay sheegtay Nimcaba iska duuganayaan marka bal waxaad iga warantaa waxa aad kula talin lahayd oo oran lahayd talaabooyinkan ha qaadan qofka ehelkiisa marka xanuunka uu qabto ma aha qofka kaliya dadka ehelka la ah oo ka agdhow ku heeran
walaashay waxa jira nidaam qaada ka jira dunka tan laga isticmaalo waxa sida cudurkan loo maamulayo qofka markii lagu arko cudurka inuu qabo qofka hadii uu san isbitaal la geeyay waa in waxa la yiraahdo isolation galiya waa in mataana dadka kale laga dhex saaro hayna waxa ninkan xudub buu qabaa waana gudbina codka si degan loo kala qaadayo waxana lagu kala qaadaa xawada lagu kala qaado marka qofka marka si uu san dadka kale u saameeyo codka u saameeyo waa in laga taxdaraa waa in laga dhex email gaar ah leeyahay marka dadka ehelkana waa in la garow gartaan ama la fahmaan ama loo sheego in overcome si degan loo kala qaaday si aad dartay aan loo geli karin dadkan aan loo tagi karin aan la booqan karin intii muddo 10 maalmo markii 10 maalmo cudurkaas uu gaar ninkan gaar si gaar ah meel ugu jiro ayaa haddana testkii lagu celinayaa markuu negative noqdo markaas waa loo tagi karaa asagana dadku kusoo dhex geli karaa ma garad maalin kastana hawaii waa laga sheegaa hadda taleefannada marka xamar qof kale adeeyay waxa ku yiri wax yar oo hal daqiiqo ama laba daqiiqo yar oo qof ku soo celcelinaya cudurka khatartiisa sida loo baahan yahay qofka buu inuu la yimaado inuu maaska la qaato inuu mataqaan gacmaha dhaqdo hadduu qufacayo inuu mataqaan fasalka laato waxaasoo dhan qofka loogu sheegaa laakiin waxay u baahannahay arrintaas in la joogteeyo meel kasta masaajid ee laga akhriyo ummadda meel kasta isugu imaato meel kastaba hadday aroos tahay hadday wax tahay wax dadka oo dhan horta wacyiga waa maxaa ugu dara horta wacyiga aan dadka kor u qaadno hadda cudurkan si loo kala qaadayo sida looga hortagi karo sida gabadha ay sheegtay mataqaanaa in meydka waxa u baahan yahay dad gaar inay duugaan ga loo baahan yahay qofka maskaradan in la qaato markastaba in la qaato loo baahan yahay masaajidii baan tegaynaa maalinta jumcada dadka dhan waa joogaan waxaa laga daadaamaa dadka inay at least u dhaxayso hal mitir labada qof isku jiro inuu hal mitir distance u dhaxayso taasaa meel ma dhowrno soomaalidii dukaamihii iyo suuqii waxay meel kasta laga adeegana marka waa arrin aan dhig yareen waay aan dhig yareen oo ku saabsan wacyiga ummadda ay ka qabto cudurkan oo in kor loo qaado u baahan
hadii
wacyi fiican ummadda ay qaado hadday wacyi fiican ay qaadato wixii la faraa inay ku dhaqanto kubaal waxaa dhimashada inay yaraanayso
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga doctor cismaan aadan cabde adiga iyo maaragtay dhegeystayaasha kale ka qayb galayba
amaasanta iyana amaasanta
كاسوحة وها الدكتور عثمان آذن عدي أو حرمت آذن عبد الله هوسبيتال كل مجال هذا مقدشو برامج كوعتان تلاقي السحة يو نمرتي وها برامج كتضبعت كان وحان كو إجني حالة دكتور في حنوك كوفيد 19 تا أي مجال هذا مقدشو سوين لغة سوشيغي تضبعت دي وجودن بسعيد أو ضد مجال قافضنا يوهيريودين برامج كان وحان شدو كل عوم هاد علينا يا دكتور شقيب جلال أي قافض حنوك كوفيد 19 تا أيجي إهلا دو دو إلى سود درسين إنسان برامج كان لا ميدو كل مدوننا نبدلي
عادل ما سنت زرع عبد الحميد او برامج كوعتان كدغيستان لا سمعتينا سي تاسيه دلتا كدغيستان سين وا في او
wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladaha ugu dambeeyay ee cudurka halista ee covid 19 ee deegaanada maamulkaasi kadib markii cudurku ku soo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray Baladweyne
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in kiisas badan oo cudurka covid 19 maalmihii la soo dhaafay lagu arkay magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne Dr. Muhiiddin Muqtar waxa uu intaa ku daray in dadka cudurka laga helay ay ku jiraan laba qof oo ajnabi ah 37 qof oo cudurka laga helay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle hal qof ayaa ugu geeriyooday magaalada Jowhar
runtii labada week ee la soo dhaafayna aad ayay isoo tarayeen nambarka amba aad bay u badanayeen khaasatan magaalada Baladweyne aad ayay isoo tarayeen cases kaga soo report gareenay halkaas runtii labada isbuuc ee la soo dhaafay 100 kiis ee lagu sameeyay baaritaano 28 kamid ah cudurkii ayaa laga helay oo waxay noqdeen positive 28 waxa xusid mudan in ay kamid ahaayeen laba bukaan oo ajnabi ah isla markaasna ka yimiday wadanka South Africa runtii kamid ahaa shaqaalaha ama shaqaale ka shaqeynay Baladweyne runtii sidoo kale waxaa jiro cases intaas ka badan eegan oo la soo toobinayo in ay joogaan amba markaas ay leeyihiin calaamadihii lagu garan ogaa COVID-19 oo eegan aanan wili aan u tagin xarumaha markaas lagu baaro COVID-19 ama coronavirus magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ku soo badanayo cases ka markaas laga helayo dadka qabo cudurkan COVID-19 iyagana magaalada xaqiiqdii labada isbuuc ee la soo dhaafay baaritaano la sameeyay ilaa hadda waxaan haynaa 9 kiis in ay noqdeen positive oo runtii hal qof oo kamid ah kiisaskaas uu u geeriyooday xanuunkan COVID-19 ilaa naxariistii saasiyo
Dr. Muhiiddin Muqtar wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in dadka xanuunka laga helay ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ganacsade gudaha iyo dalka dibadiisa ka shaqeysta sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaankoodu ay ku ogaadeen in magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne xanuunka ay geeyeen dad safar dhanka dibadda kaga yimid gaar ahaan wadamada South Africa iyo Kenya
aadiyana waxaan u ognahay si maalin la ah in la isugu safro magaalooyinka Baladweyne iyo Muqdisho iyo magaalada Muqdisho iyo Jowhar si gaar ah xaqiiqdii waxaanu xaqiiqsanay in Baladweyne ay keenaan dad iyaga ajaanib ah oo South Africanese ah oo markaas ka shaqeynaya Baladweyne xaqiiqdii waxaan hore sheegay saddex bukaan ama saddex kiis in ay joogeen ama saddex qof aan ilaahay oo South African ah labana ay ka yimaadeen oo mar dhow ay safar ku yimaadeen halka midkii horene oo joogay dhamaan waxaanu baaritaan marsiinay saddexdi kiis laba kamid ahna oo markaas ahaayeen labada safar ku yimid ayaa waxay noqdeen positive sidoo kale magaalada Jowhar ee kiisaska laga helay waxay u badnaayeen kiisas markaas iyaga safar ku yimid magaalada oo ka yimid magaalada Muqdisho ee gaar ah waxaan rabnaa inaan xusno kiiska markaas dhintay oo ilaaha u naxariistay contamination jir ahaa in uu ka yimid oo markaas nin ganacsata ahaa oo ka yimid magaalada Nairobi ee wadanka Kenya dadka yimiday ama badankoodaba ay ka yimideen wadamo kale iyo markaas soo maray magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka marka si guud waxaanu isla garanay in dadka imaanayo ay yihiin dadka markaas qabo amba wado viruskan COVID-19.
Dr. Muhiuddin ayaa waxa uu intaasii ku daray in dadka laga helay xanuunkan la geeyay xarun gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo, isagoo xusay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka maalmahan dambe aanu Hirshabeelle ku darin deegaanada laga helay xanuunka COVID-19. ugu dambeyn, wasiir dowlaha caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiuddin Mukhtar Macallin ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka COVID-19. cudurka halista badan ee COVID-19 ayaa waxa uu ku soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya si maalinle ah ay u shaacisaa dad badan oo laga helay xanuunkan iyo kuwa u dhintayba. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhinaca kale, agaasimaha guuda wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland Idriis Xasan Maxamuud ayaa wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxa uu uga warramay xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 ee deegaanada Jubbaland.
Waxaantahay Aadan odan gacday sidaa la socotid, waxaa hadda wanaan siyaada ku ah xaaladda caafimaadka wadanka inuu dib u soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo weliba sanadkan cusub saameyn siyaada ah iyo mataqaana khatar siyaada ah leh oo ka duwan sanadka hore oo dhimashada ay ufara badan tahay gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sidaas oo kalena gobolada kalena hadda waa nambara badan la yeelaya oo ay kusoo laabatay mataqaana xanuunkii muddo laga nasanayay. Marka Jubbaland oo kale tusaale ahaan waa baartankoo ugu socda jijigta ugu socda 24 saac u dambeysana waxaa xanuunka laga helay 8 qof oo ku nool Jubbaland. Marka xanuunku waa jiraa uuna dib ugu soo laabtay sida xaqiiqada.
Sidee ku ogaateen in cudurka uu Jubbaland ka jiro? Xageese laga helay kiisaska ugu badan?
Baaritaan sheybaarka oo aan sameyno xaqiijin anagu kiisas badan marka xaqiiqada kiisas badan waxaa jira aan baaritaanka sheybaarka marin kuwaas mari dood gareyno oo ma xaqiijin karno. Laakiin sida qof hadda sheegayna waa 8 qof oo baaritaanku soo saaray sheybaarka oo aragtida qof xitra joogaan 5 dalad waxaa u joogtay iyo 3 garbaar uu joogta weye sida qof bacadda boostif 24 saac u dambeysay ah mataqaama sheybaarka soo saaray u yaala magaalada badal xaawadu dayana magaalada kasaana dayana
gartay
sheybaarka lagu baaro coronaviruska. Marka kambarada xaawada hadda sida qof lagu soo sheegay oo qof soo saaray.
Marka dadkii laga helay cuduradaasi maxaa laga yeelay oo wasaaraddu ay ka yeeshay?
Waxaa laga yeelay dadka badankooda waxay calaamadaha markay yeeshaan oo calaamada ugu horeyna waxaan ku talinaa haday calaamadu ugu yaraysan jirin inay guryahaas ku karantiilaan oo qof gurigiisa u joogo qandho jabin iyo dharka ku qaato iyo biyo badan cabo oo iska nasto dadkana ka karantiilo. Haddii qofku calaamada dheeraad yeeshana isbitaalada oodhan magaalo waxaa ka diyaarsan qaybi iyo qolo loogu talagalay in lagu karantiilo oo lagunoon ugana tacaawud dadka kale wax qaba gaar ahaan yarinka sadexda xaweenka daara isbitaalka weyn baa qaybo ka mid ah loo diyaariyey oo ay mataqaanaan tifiya. Laakiin kismaayo kale xarun gaara oo ka duwan baa way leedahay dadkala tifiya.
Magaalada Kismaayo inkastoo bulshadeedu aada u badan tahay baaritaan ma laga sameeyo cudurka COVID-19?
Waxaa baaritaanka baan waa baarnaa ibtiday dadka xarumaha caafimaadka wixii qandho iyo hargadii calaamadaha lagu sheegaatiirta ugu diraan xarumaha caafimaadka dowliga ah waana baaritaankana waana sameeyaa. Laakiin 24 saac u dambeysay wax hadda laga helay Kismaayo ma jiraan.
Marka laga tago cuduradan iyo dadka laga helay wasaaradda caafimaadka maadaama agaasimaheedii guud ah tahay maxaa idinkaga qorsheysan halistan soo kordhay? Ma samaysaan wacyigelin aad bulshada ugu wacyigelinaysaan sida cudurka lasaga ilaalin lahaa?
Waxaa nooga qorsheysan wasiirka caafimaadka Jubbaland oo safar kasoo laabtay wuxuu la shiriyey madaxweyne sharaf kulan caaqeyda ka mid ah golaha wasiirada in lasoo saaro amarro cusub oo garan lagu dhawaaqi doono oo la xiriira la tacaarida xanuun coronaviruska oo la jaanqaadaya amarada soo saartay wasaaradda caafimaadka federaalka oo kamid tahay shaqaalaha in la fasaxo kuwa dowliga ah iyo xataa kuwa daraafadka oo ay guryaha ku shaqeeyaan wixii aan laga maarmi karin wax laga maarmi karana ayagoo kala fogaanaya dhigsan sameynaya xafiiska imaadaan ayagoo afka xirnaya in la waajibiyoono dhammaan dadka inay soo xirtaan afxirashada waxa loo yaqaana face maskiga afdhawashada iyo gacmahana haddii xataa ay dhan gacmo dhaqashadana badiyaan wixii xataa gacmaha gashan kara glove in ayagoo isticmaalaan in la soo leeyahay iskumaatiinta iyo dadka aan shirka qaraabada ismaarada iyo aan alkarada faan ku xirin waxa soo leeyahay in xaq qaban karo in ka qabto arimaha marka golaha shirada aan bashirada uu fiir leeyahay ilaa insha Allah afarta qadub gasan waxa soo bixdoona amarka la xirada arimahaas
ee degmooyin badan baa jira oo Jubaland ka tirsan ee iyagu bal ka waran xaaladooda caafimaad ee la xirada cudurkan
dhamaan degmooyinka waana xidhisnay degmooyin waxaanu joogay isku duwa caafimaad iyo WHO oo qabka socda ee isku xirayeen tiimkaas shaqada ay wadaan hadda waxa ka mid ah magaalada Hufsinku baa laga soo sheekaysay maanta ugu dirnay agab lagu soo baari lahaa in laga soo qaado sandal kadibna loo keenay Kismaayo aan ku baarno madaxi bar Kismaayo yaalo waxaan rajaynayaa in insha Allah bana oo socda jawaabta la heli doono dowladda iyo asoo soo kala waan ka wada shaqada ay wada baartaan ku wadaan Engels aan baa socda Kismaayana waxaan rajaynayaa saddex maalmo soo socda inaan dardar gelino baaritaanka oo la sameeyo qan active case fund oo ah dadka in aan lagu soo xirmo caafimaadka guriga lagu tago airport ka soo dagay la baaro meelaha ma taqaana asoo ugu yar ka meelaha maraya suuqa iyo suuqa shaqada goobaha shaqada iyo oo baaro oo baaritaan xoog leh aan sameeyno si aan u soo saarno dadkii xanuunka qaba in tarati aan oo aan ku aan qaadan karno si uu go'aan loo gaaro arrimaha xidhiidha public health commission waxa loo yaqaan oo go'aamada dadka ugu soo shaqeeya inay isku raadaan waxaa hirgelin kara markii lambar badan la helo oo dadku aan lagu wacyigeliyo oo dadka ka xanuunka qaba maraya ee guryaha lagu joogo markii aan baartankaas oo tuna maara maasha Allah dhammaan socda soo qaba waxaan diyaar garow ka wadnaa xarumihii lagu tacaalayay oo xarunta maxkamadda qabti baa u ahaa loo ogri ayaa oo diyaar ahayd laakiin aan u dambeeyay madaxa istiqaal chiefing maanta marna aan booqanay dib baan booqan chiefing shaqaalihii waa soo diyaarinay waa u diyaarsan tahay inay la gacaasho qofkii aan ku soo rito dhammaan isbitaalada kala degmooyin kara oo u diyaarsan yahay hadduu la yiraahdo inkastoo xanuunka wax weyn laga qaban karin oo qalabka weynaa loo baahnaanaya oo fuurin soo gaarin laakiin ugu yaraan oxygen-ti iyo oxygen-ti iyo qofkii ma taqaana in la karantiilo oo faleembe iyo xanuunka laga daweyn karo la siiyo waa u diyaarinay insha Allah
siyaasadda u dhaxaysa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya saddexda maamul goboleed ee kala ah galmud Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka ayaa maanta ka dhacay Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
saadii la soo dhaafay aqalka madaxtooyada waxaa ka jira dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo salka ku haya arrinta muranka doorashada aad ku waqakiran waxaana madaxtooyada Soomaaliya saaka waqti hore gaaray wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada midow qaabilsan Soomaaliya ambassador James Swan iyo safiirada kale fadhigood yahay magaalada Muqdisho aqalka madaxtooyada waxaa gudaha u galay oo ila wareede ku sugan madaxtooyada u sheegay VOA wakiilada beesha caalamka u jooga Muqdisho aqalka madaxtooyada looga arimay Soomaaliyana waxa maanta shir ku lahaa sidoo kale madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo Duqala soo magacaabo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish iyo madaxweynaha waqtiga uu ka ilaaday Maxamed Abdullahi Farmaajo magaalada Muqdisho wali waxa ka maqan aan soo gaarin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland waxaana hore u baaqsadaan suura gelin shir la laamiyay 18-19 bishan waxaana ila ku dhawdhaw madaxweynayaasha shirkan maalin laga soo xigtay in shuruudo ay ku qoreen ka qaybgalka shirka dhacay magaalada Muqdisho waxaana jira dood adag oo hadda u dhaxaysa labada madaxweyne ka maqan Muqdisho iyo dawladda waqtigu ka ilaaday hoggaamiye madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo waxaa soo socda door ay ciyaarayaan beesha caalamka kuwaas ay ku doonayaan in marka la dhinaayo soo fadhiisa si loo amaqaado wada hadalada saadihi la soo dhaafana beesha caalamka ee saaxiibada danaya Soomaaliya war qoraalay soo saaray dhamaantood waxay hoos ka xariiqayeen deganaansho iyo in la sii wado wada hadalka salka ku haya arinta doorashada Soomaaliya dib u dhac ku yimid Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
waxaa maanta Djibouti lagu soo xiray carwadii shaqada loogu abuurayay 5,000 ee dhalinyarada ah bandhigaas shaqo waxa uu socday muddo 4 maalmood ah waxaana ka faa'iideystay kuwa badan sida ay dawladdu sheegtay warbixintan waxa noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax
dhalinyarada ugu badneyd ee shaqadoona ayaa ka soo qayb gashay carwadan si ay warqadahooda codsiga shaqada u dhigtaan shirkadaha kala duwan ee ka howlgala Jabuuti, taas oo markii hore dhib ku ahayd dhalinyarada inay la kulmaan madaxda shirkadaha. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Jabuuti, Cismaan Ibraahim, waxa uu feeweeda u sheegay inay guul ka gaareen hawshii ay qabteen, isla markaana shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qaateen in ka badan intii ay rajaynayeen.
Hadafka weyn ee ka lahayn halkan waxay ahayd inaan isku keenno oon iskulansiino 8,000 oo dhalinyaro, taqriiban 75 shirkadaha inay is arkaan. Waxaan malaynayaa inaan si fiican ay maatay dhalinyartu ay u maartay u gudatay halkoodii, shirkadleyduna ay si fiican halkoodii u gudatay, annakuna waan garab joognaa. Boqolkiiba 350 yaan gaanay, arrintuna halkan kuma joogsanayso.
Dhinacooda shirkadaha waxay u ahayd fursad wanaagsan oo ay ku helaan dhalinyaro badan oo shaqadoona, kuwaas oo ay shirkadahooda u xushaan kuwa ugu haboon. Qaar ka mid a madaxda shirkadaha ee qaatay shaqaalaha ayaa fiyoweeda uga waramay inta shaqaale ee ay shaqaalaysiiyeen iyo kuwa hadda ay qaateen.
Dhowr iyo soddon baa qaadanay, marka ilaa 350 bay isku noqon doontaa haddii la yidhaah. Salaam bank 12 sano ka hor 14 shaqaalu ahaa, maantana waa 300 iyo dheeraadka. Taana waxay caddaynaysaa in Salaam banku shaqaaburta dhalinyarka meel muhiima kaga jiro. 90% shaqaalahayguna waa dhalinyar reer Jabuuti weeyaan. Taana waa guul kale, waana rajaynaynaa insha allah sanadada kale inaa intan in ka badan ka qaadano. Ta kalena anagu gobolada wadanka oo dhan ka wada shaqayna, taana shaqaawurka gobolada dhan ka wada samayna.
Anagu waxaan nahay shirkadaha ugu waaweyn Jabuuti. Gruubkaygu wuxuu shaqaale haystaa 1,279 ilaa maanta, saddexdana maantaan ku darayna si 1,300 u gaarno. Intaas waa imika laba qorsho waaweyn oo kalena way noo soo socdaan, iyaguna bilaabi doona bisha dambe, oo iyaduna 200 oo qof ilaa 250 quri doonta haduu alla ilaado. Marka shirkadahan oo dhan wax loo baahnaa in la isku soo dhaweeyo shirkadii iyo dowladdii iyo shaqaaluhu, platform waa la sameeyey inaan hadhiga halka dadka laga qoro oo laga soo dhex qaato, waayo dee waxaad qoraysa qowlka ku yimaada.
Dhinaca kale, carwada waxaa barbar socday shir looga hadlayay adkeynta xeerarka shaqaalaha kala duwan ee dalka Jabuuti, waxaana ka mid ahaa xeerarka laga hadlay xaqa qofka shaqaalaha ah marka shaqada uu ka tago. Siciid Yoonis waa beri xogeeyaha ururka shaqaalaha madaxa bannaan ee dalka Jabuuti oo ka mid ahaa ururadii ka qaybgalay shirkaas. Waxa uu fiirowada u sheegay inay dabageli doonaan shirkadaha hadda qaatay dhalinyarada cusub ee u shaqayn doonta.
Waan dabagalaynaa anagu haddaan nahay ururka shaqaalaha, waxweji xiriir baan leenahay anafiibka shirkadaha, waxa weji wixii balan aan kulahay inay waan qaadina ay lahayday in naga aqbaleen, de waa inay qaadaan. Taa waa diyaar, hadday qaadi waayeen anagu marna kama aamusayna. Waan sheegayna hadii tii balan qaaday ee haddan qaadi weydi.
Heshiis baa adii iyo kala saxaateen wasaaradda iyo maxaa loo haysa intuu kusoo sara heshiiska?
Heshiiskaas wuxuu ku ahaa hirgelinta mashruucan shaqada madaragta in la hirgeliyo hadjeeda programme national de l'emploi baa la yidhahdaa. In adduunku way wada hirgeliyeen, waxa weeye Jabuutina maanta kala saxeexanay heshiiska. Hadda waxa weeye sidii arrimaha shaqada ku saabsan sidii loo tixgelin lahaa, loo horumarin lahaa, hadday tahay dhinaca developmentga, hadday tahay la dagaalanka maxaan ku leedaa shaqaalaha la eryayo ee bilaa haq ugu la eryayo, in haddeed waxaasi wax aan meel socon karayn ayna noqoto yaan maanta kala saxeexanay.
Carwadan shaqa abuurka dhalinyarada waa carwadii ugu horreysay ee nooceeda ee lagu qabto dalka Jabuuti, waxaana gabagabadii carwada dhalinyarada laga dareemayay farxad iyo reyreyn, kuwaasoo rajaynaya in dhowaan loogu yeero shaqooyinka loo qaatay. Saga Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
إذا عدي قلبنا ما نبقي سكال وانقين تاس وحيد لا سعود سيني كمال أحمد عثماني يعني قوها عشي فاهم أذن انتر مركلة كل ما إنه وحنا نتقتقينا سيدا سيو لبتقليو